სახელით ამამისა ითან და ძისა ითან და სული საწმინდისა ითან. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. გრძელდება აღდგომის წმინდა და ნათელი დღეები. დღევანდელი კვირიაკე წმინდა ეკლესიის მიერ სახელდებულია ბრმის კვირიაკე თქვენთვის გასაგები მიზეზების გამო, რადგანაც სახარების დღევანდელი საკითხავი სახელდობ წმინდა იოანე ღვთისმეტყველისაგან გადმოგვცემს უფლისმიერ აღსრულებულ დიდ სასწაულს, კერძოდ დაბადებიდან შობიდან ბრმის განკურნებას, რომელსაც ერთის მხრივ მოყვა მადლიერება ამ თვალახელილისა და ვნახეთ მისი კეთილგონიერება და აღსარებლობა ქრისტე მასხურისა, თუმცაღა ჯერ როგორც წინასწარმეტყველისა, მაგრამ მერმე და მერმე როგორც ჭეშმარიტი ღმერთისა და იმ დროს მოწმე გავხდით ფარისეველთა და მწიგნობართა გაგულისებული სოფიანი გაბოროტებისა, რომლებმაც არსებითად დაკითხვა მოუწეს და საკმაოდ ულმობელი და მკაცრი ბრმად ყოფილს, არა მხოლოდ მას, არამედ მის მშობლებსაც. ჩვენ ყოველ წელიწადს ბრმის კვირიაკეს ვისაუბრია სახარების ამ მონაკვეთის განმარტებაზე სულიწმინდის მადლითა და მამათა გამოთარგმანებით. ამჯერად ფიქრობ თქვენი ყურადღება შევაჩერო ერთ-ერთ დღეს ხსენებულ წმინდანზე, კერძოდ ნეტარს და ყარმა მუზაზე. რამ განაპირობა ჩემში, რომ სწორედ მის ცხოვრებაზე მომეთხრო? თუმცა პრაქტიკულად მისი ცხოვრებას თითქმის არ არის ჩვენთვის ცნობილი, ძალზედ ცოტა რამ არის ცნობილი ჩვენთვის, მაგრამ ის ძალზედ ცოტას ძალზედ მნიშვნელოვანია მგრძნობიარე და კეთილგონიერი სულისთვის. ეს განაპირობა ჯერ ერთი იმა, რომ სახარების დღევანდელი საკითხავი საკმაოდ ვრცელი არის, მე კი დაღლილი მყავხარ, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთებში დრტვილვას ვიწვევ განგზობილი ქადაგებებითა და განმარტებებით სახარების საკითხავებისა თუ ცალკეული წმინდანებისა. მეორე მხრივ, როგორც უკვე გითხარით, ამ წმინდანის შესახებ თითქმის არაფერი არ არის ცნობილი, მაგრამ მე თქვენ ახლა გაჩვენებ, როგორ შეიძლება თითქოს არაფრისაგან ძალიან დიდი სარგებლობა ნახოს ქრისტიანულმა სულმა. ჩვენ საუბარს წაუმძღვარებდი ნეტარი ეკლესიასთან სიტყვებს. ბრძენთა ფიქრები გლოვის სახლშია, ხოლო უგულურთა ფიქრები მხიარულების სახლში. როგორც წესი, მხიარულება, რომელიც ხშირად მეგობრობს და მეზობლობს ქარავშუტობასთან, უდარდელობასთან, უზრუნველობასთან, მეღრეობასთან, მემთვრალეობასთან, სიძლამრუშებასთან და ზოგიერთთან სამწუხარო ცხოვრების სტილიც კი გამხარა და დღეს, როცა აგრევი გადაეცა ჩვენის ნეობა, გართობაზეა ყველა და ყველაფერი გადასული და ეს მე ვიტყოდი გარკვეული პროგრამაც არის დღეს, რომელსაც სხვათერ გამოვლინებაში შეიძლება სექსუალური რევოლუცია უწოდოთ და თუ თქვენ დაუკვირდებით მას მედია, რომელსაც დაპყრობილი ყავს ადამიანთა სულების დიდი ნაწილი და როგორც აპოკალიფსი წერია, ღმერთმა მიულშვა მკალნი, რათა სტანჯოს ადამიანები სხლას, მაგრამ არ მოკლავ. ერთ-ერთი ჩვენი თანამედროვე და ძალიან ახლოს მოვიდა ჩვენს გულთან მისი განმარტება, ამ მკალს, როგორც ის აღწერილია აპოკალიფსში, განმარტავს როგორც ტელევიზორს. ტელევიზორის აგებულება ფაქტიურად გადმოცემ ლოგო იგავურ ენაზე. მატლას როგორ არის? ტელევიზორი სხლავს ადამიანს, მაგრამ როგორც ესეთი ფიზიკურად არ კლავს, თუმცა სულიერად ხშირად ის კლავს. გადაყავს რა ადამიანი ვირტუალურ რეალობაში. ხელოვნება იმდენად და მაშინ არის თვითსულიერი და სასარგებლო, როცა ადამიანში ზნეობას აღზრდის, ზნეობის გაკვეთილებს აძლევს. ვნებობს თუნდაც ესეთივურ ზნეობას უმახვილებს, მაგრამ ეს არ უნდა გადავიდეს ქარავშუტობაში, რომელიც სოდვასთან მეზობლობს, როგორც შესავალშიაც ვთქვით. მაგრამ დღეს ამ გადაცემების უმეტესი ნაწილი რას წარმოადგენს? გარკვეულების პროპაგანდა, ძალადობის, ხშირად განსაკუთრებით დასავლური და პროდასავლური ფილმები თავდება ბოროტის ზეიმით კეთილზე. ანუ ადამიანში ნერგავს უკვე ამას სიყრმიდან, ბავშვობიდან რა თაობები იქნება, ძნელი არ არის მიხვდეთ, ჩვენ უკვე პირველი გემოსხილვანი გვაქვს ეგებით არის თაობის 60 წლის განმავლობაში, რა დაატრიალეს საკუთარ თავზე და მშობლებზე. ხშირად ეს არის მცდარი იდეოლოგია, ცილისწამება, ჯაშუშობა და რაც აგნებავს, ეხლა მე განმოწყვილით აღარ მოყვები თან სვანაირად, რომ ვთქვათ, ვინც ფლობს მედია საშუალებებს, ის მართავს ქვეყნებს. არა მარტო ერთ ქვეყანას, ქვეყნებს. დღეს ამგვარი ომი არის და დღეს უკვე დიდი ხანია, სულ ცოტა ცნობილი ეგრეთ წოდებული 11 სექტემბრის ტერაქტიდან დაიწყო მესამე მსოფლიო ომი. ჩვენ წარმოდგენაც არ ვთქვით, ჩვენ ახლა მეტნაკლებად არავთ ეკლესიური მრევლი ფიქრობს, რომ ალბათ ეს უკვე ომია. წინაობები იყო ზათქით ერთმანეთზე იერიშებით ქვეყნების თუ კოალიციების, დღეს თითქოს სიმართლის სახელით, ადამიანობის, ადამიანთა უფლებების სახელით კეთდება ყველაფერი და სინამდვილეში უკან და უკან იხევს ადამიანობა. ზნეობა, ადამიანი კარგავს თავის სახეს და ასე შემდეგ. ეს ომი სწორედ ამგვარი სახეობისა, ერთ-ერთი ულმობელი სახე ადამიანობასთან, სინდისთან და გონიერებასთან ბრძოლის არის ვირტუალური რეალობა, წარმოსახვითი რეალობა. ხელოვნების ნიმუშების დიდი ნაწილი, მეტადრე ფსევდოკულტურა და სხვა,
ეს არის წარმოსახვითი რეალობა, რომელსაც სინამდვილეში არც ადამიანის ბუნებასთან, არც მის კულტურასთან და არც მის ცნობიერებასთან არ აქვს მეზობლობა და მეგობრობა. მე უკეთი უგონიერ ადამიანზე ვლაპარაკობ და არა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც როგორც დიდი ივანე უქროპირავო ძალიან ძნელია თქვა, რომ ისინი ადამიანები არიან. ჩამოგითვალოთ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც ძნელია თქვა, რომ ისინი ადამიანები არიან, გლებავს პოლიტიკის სფეროდან, სოციალური სფეროდან და თუნდაც უბრალოდ ადამიანთა საზოგადოებიდან როგორც ასეთი. მე მგონი ეგ სულიად ზედმეტი არის. ასევე ვირტუალური წარმოსახვა, რომელიც განსაკუთრებულად აღორძინებული ესე ვთქვათ, არის ინტერნეტში. როცა უკვე არსებობს ვირტუალური სექსიც კი, რომლის დროსაც დაფიქსირდა სიკვდილიანობის შემთხვევები. უფრო დაწვრილებით, უხერხულია ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ აქ დგანან ხრმებიც და ქალიშვილებიც. ხოლო ეს კი ამბიონია წმინდა ეკლესიისა. და რომ პავლეს სიტყვებით რო თქვა, ეს ისეთი ცოდვებია, რომელზე ლაპარაკიც კი სირცხვილი არის. ამიტომ და ბუნებრივი და გასაგები ხდება, რატომ მიმდინარეობს გართობა საზოგადოებებს. როგორც გასულ პირიაკეს თქვი, მოვიგონე რა ცნობილი რომაული ფორმულა პური და სანახაობა, უკვე გასაგები ხდება, რატომ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. საბოლოოდ ადამიანთა საზოგადოებიდან აყალიბებენ ბრბოს, ნახირს, რომლის მართვაც და წარმართვაც ანტიქრისტეს მიერ სავსებით დაუბრკოლებლად მოხდება. როგორ გითხრათ, ეშმაკი და მის რჩეული უკანასკნელი ჟამის ანტიქრისტემ ორიგინალური საფრის შექმნა მათ არ ძალუც. ყველაფერში ღმერთს ბაზავენ, პაროდირებას ახდენენ. ესეც იქნება არა ჭეშმარიტი ხელმწიფება, ასთა საზოგადოებაზე, უკვე ანდროინდელ შეიძლება თქვას მსოფლიოზე, არამედ ეს იქნება ილუზია მათი მართვისა. რადგან ადამიანები, რომლებიც გონიერებას და კეთილ გონიერებას დაკარგავენ, სინდისე და ნამუსზე უარ სიტყვიან, უარყოფენ ქრისტეს და მიიღებენ ანტიქრისტეს როგორც მესიას, რა უნდა იყოს ასეთების მართვა? რისი მომნიჭებელი, ან რამიზანს უნდა ისახავდეს? ეს არის რაღაც თავისებური ავადმყოფური პათოლოგიური ტყობა ანტიქრისტეს, უფრო სწორად ეშმაკისა ანტიქრისტეს, რომ ამ ბრბოთქცეულ ხალხში გაბატონდება ის. და რა არის საერთოდ ხელისუფლება? რატომ არის და ვისგან არის დაშვებული? როგორც ღვთისმდიდებული პავლეს გვასწავლეს, არ არის ხელისუფლება არაღთისაგან. და რა განმარტებასაც იძლევა პავლე მოციქული? რატო დაუშვა? მაყვილი ტყუილად როდი ჰკიდავნ? ანუ ძალაუფლება ამაოდ როდი აქვს მიღებულიო? ადამიანში უნდა აღზარდოს ნათელი იდეალები. მეტადრე მართლმადიდებლური სამეფოს და მეფობის იდეალი რა არის? შინაარსი და მიზანი ყოველი ადამიანის, მისი მოქალაქეების მომზადება მარადიული სიცოცხლისათვის, ანუ ჭეშმარიტი მოქალაქობისათვის, რომელიც ცათაშინა არს. როგორც ფირდიდებული პავლე ამბობს, ჩვენი მოქალაქობა ცათაშინა არს დამარხული. აქ კი მოვლინებული ვინა ვარ ჩვენ? წირნი ამის სოფლისანი. ამიტომ გმართებს არა გართობა, არა ღრეობა, არა ვნებებს მიყოლა სოდომ გომორელებივით, არამედ თუ ასეთა ბოლო იქნება ცეცხლი და წუნწუბა, არამედ ნეტარიყვნენ, როგორც უფალი ღაღადებს ცხრა ნეტარებიდან პირველ უმწვერვალეს ნეტარებაში, ნეტარიყვნენ გლოვარენი გულითა, არამედ თუ მათი არ სასუფეველი სათა და იგინი იყვნენ ნუგეშინის სემული. რა არის გლოვარება გულისა, ქრისტიანული გულისა? ეს არის განცდა საკუთარი ცოდვების გამო, ეს არის გლოვა ჩადენილი შეცდომების გამო, ეს არის გლოვა სევდა და მოცხენილება დაკარგული სამშობლოს სამოთხის გამო. არსებობს ორგვარი გლოვა: გლოვა მიწიერი წარმოშობისა და გლოვა გადაჭარბების გარეშე, ამობს ზეციური თირდიდებული წარმოშობისა. მაგალითად, როდესაც ჩვენ გლოვობ დაკარგული ქონების გამო, ან დანატრა გვაქვს სვისი შემხედვარი და გვინდა რომ მეტი და უკეთესი ქონდეს. ერთ სიტყვით, წარუმატებლობანი მიწიერი ცხოვრების ასპარეზზე, წმინდად მიწიური წარმოშობისა, გულისხმებისაგან შობილი, ეს ყველაფერი მიწისაგან შობილი მიწაშივე დარჩება და ამის მიმდევარი ისი დაიმარხება მიწაში. თითქოს სული და ხორცი ასეთისთვის ერთი გარდება, უფლის ერთი იგავისა არ იყოს მდიდარზე, უგონურ მდიდარზე. მაგრამ როგორც გითხარით, არსებობს გლოვა ზეციური წარმომავლობისა და რას გულისხმობ, მოგახსენეთ. სიღრმიდანვე მიკვირდა, ღვთისმადლის პატარაობიდან ქონდა კარგი მეხსიერება და არ ვიცი რატომ ქონდა დაკვირვება. ყველაფერი მაინტერესებდა. ადამიანები რატომ იყვნენ ასეთი? ამგვარის ნისანი, პირში ერთმანეთს ეფერებოდნენ, ზურს უკან ერთმანეთს სამარეს უთხრიდნენ. ძალიან მიკვირდა. თან ესენი იყვნენ ჩემი ნათესავები, მეზობლები, სოფელში მცხოვრობდი იმ სოფლის ხალხი. გარეგნულად თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. რატომ იყო ეგევითარი სურნელებისა და ფეროვანებისა ყვავილი, ესა თუ ის ყვავილი, რომელიც ზერელეთ თუ შეხედა, ჩვენ ხო დღეს მშვენიერებას ზერელეთ უყურებთ? ჩვენ დღეს მშვენიერებას სიმახინჯეში ვეძებთ. მთელი მიმდინარეობები გამოიწვია ხიპების, პანკების, რომელიც არსებითად და ყველა მსგავსი მიმდინარეობა, მეტალი, მძიმე მეტალი, როკი და სხვა, ყველა ესენი არის მოჯანყესულის გამოძახილი. ეს არის ჯანყი მშობლების, საზოგადოების, მოყვასის, საბოლოოდ ღმერთის მიმართ. დღეს სიმახინჯეს ასახებენ როგორც მშვენიერებას. აი მე მაგალითად და ჩემი თაობის ხალხი დამემოწმებია, მე არ შემიძლია მოусმინო ვთქვათ როკ მუსიკას. იმიტომ კი არა, რომ სასმენელი არ ამაქვს. ჩემთვის ეს არ არის მშვენიერი. ეს არ არის ჰარმონიული, ეს არის დისჰარმონია, ეს არის კაკოფონია, ეს არის სატანური რიტმები. ძველ ჩინეთში ჩვენსელთ აღრიცხვამდე, სადაც ქვენიცით, რომ განსაკუთრებულად ფაქის იმგრძნობელობა ჰქონდათ აღმოსავლეთის ამ ხალხებს ჰარმონიის მიმართ და მელოდიურობისა, კომპოზიტორი, რომელიც დაწერდა არაჰარმონიულ მელოდიას და ეცდებოდა მის გავრცელებას, სიკვდილით იჟებოდა. რა თქმა უნდა, დღეს ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ღირებულებები და დემოკრატიით განებივრებული ადამიანებისთვის ეს არის რაღაც საშინელება, ეს არის ველურობა, ეს არის წარმართობა, მაგრამ მოდით სხვა თვალით შეხედეთ. იმგვარი მუსიკა იწვევდა და დღეს განსაკუთრებით იწვევს სულის ნგრევას. ქვე ხომ წაგიკითხავთ შესაბამისი ლიტერატურა, თვით ყურის მემბრანებს რა ემართება, რა სიგიჟეები იღვიძებს ადამიანში, რა დემონური ძალების აღტყინება ხდება, როგორ ავადდება მისი წარმოსახვა და ამ პათოლოგიაში რას არ შადიან ისინი, არამარტო გაუკუღმართებულ სექსს გულისხმობ. აი რისკენ არის და რისთვის არის მოწოდებული ეს ყველაფერი. აი პითაგორასთან პირიქით თუ წაიკითხავთ ძველ ჩინურ ფილოსოფიაში, საღადა ნათლად მოაზროვნე ადამიანებთან, მუსიკის დანიშნულებას ყოფილა ადამიანში სიფაქისე, კასტმოყვარება, მიმტევებლობა, სულიერის სინაზე აღზარდოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამ სიტყვების მოსმენაზე ზოგიერთი თანამედროვე ხსენებული მიმდინარეობების მიმდევრები სიტყვას ბანზი აგვიგდებენ, აბუჩად აგვიგდებენ, მაგრამ როგორ სიტყვიან ძაღლიყებს ფარამიდის. თანდათანობით ყალიბდება ველური საზოგადოება, რომლის მოთხოვნილება და რომლის აზროვნებისა და ცხოვრების წესის შედეგი იქნება და სავსებით ლოგიკური აქედან გამომდინარე წარწმედი შვილის 666-ის გამოჩენა და გაბატონება მარცვლებში. ანტიქრისტე, სატანა ასეთების სულებში უკვე გაბატონებული არის. უბრალოდ მოხდება ასე ვთქვათ ისტორიული აღიარება მისი, რეალურად მისი ხორჩი წარწმედის შვილისა. ეგ არის და ეგ. ესევე ღამით პითაგორა რა გიახსენე, პითაგორას ენი თვითყვი, შეხედე ვარსკვლავთა ჰარმონიას და დატკეპი მშვენიერები. შვენიერების გარდა ადამიანში ეს აღძრავს ფიქრებს მარადისობაზე, უკვდავებაზე. არ ქონიათ მსგავსი რამე? არ ვიცი რატომ სიყრბიდან ჰქონდა ბარათაშვილთან ერთად რო თქვა ცისაფერს, ლურჯსაფერს სიყრბიდან ვეტრფოდი. და ვფიქრო ბევრი თქვენთანგან ეს სავსებით ნორმალური არის. ეს თვითონ ღმერთისაგან იმანენტურად არის შადებული ადამიანში. ადამიანური ცხოვრება, კეთილზნიანი საზოგადოება, ესთეტიზმი, გნება, ხელოვნება, ჭეშმარიტი ხელოვნება და არა კვაზი და ფსევდო ხელოვნება, სარწმუნოება ჩვენი აღზრდა ოჯახში, საზოგადოებაში, ეს ნათელი გრძნობები ჩადო ღმერთმა ჩვენში უნდა ემსახურებოდეს და უწინ ემსახურებოდა ყოველ შემთხვევაში ამ მშვენიერების შობას ადამიანში. ჭეშმარიტება არის მშვენიერება. ესთეტიური გრძნობები, ესეც ერთგვარი ახმა ჭეშმარიტებს, როგორ ვთქვათ, ესეც ლაციცი არის ჭეშმარიტებასთან. ყოველივე რაც ჩადას ნეობის და მშვენიერების სახით ადამიანში ღმერთმა ემსახურება მშვენიერების წაროსთვალის მოპოვებას და ეს დაწაფებას, რომელსაც ყოვლადწმინდა ღმერთის ამება ჰქვია. აი როგორც დღეს მამა გიორგი ამბიონის წინ ელოცვაში ამოგვიკითხა: მამაი ნათელთაი, ახსენა, ნათლის მამა არის ზეციური მამა, მხოლოდ შობილი ძიდა ყოვლადწმინდა სულითურთ. და როგორა ვართ, როგორც სიტყვიან ხოლმე საფრთხო გზებს ასტენილი, რომელ ჯურღმულებში სიგიჟისა, სიცოფისა, გარდარეულობისა, უგულურების არ დავეხეტები და როგორც კარგად თქვა ეკლესიასთან, ხიარულების სახლში ვიარებით არეგლობისა. როგორც უკვე მიხვდით აქ ლაპარაკი არა მიწიერი წარუმატებლობისა, ფიასკოსაგან მოგრილ მოწყენილობაზე, სევდაზე და კაეშანზე, არამედ სევდაზე, რომელიც ღვთივდიდებულია კიდევ ხელ ამბობ გადაჭარბების გარეშე იქმნის, რომელიც მოგრილია საკუთარი ცოდვების შეგრძნებით, განცდით, ჩადენილი შეცდომებით, დაკარგული სამოთხით. ეგევით არნი ნუგეშინის ცემული იქნებიან, თავად სული წმინდა ნუგეშინის ცემელისაგან. ეგევით არნი საბოლოოდ მოიკლავენ წყურვილს, წყურვალენი ჭეშმარიტებასა და სიმართლესე. ადამიანის ცხოვრება საკმაოდ რთული არის. წახნაგოვანი, როგორც სიტყვა ხოლმე, არაერთგვაროვანი, თვით უმარტივესი ადამიანისა, ლიტონი ადამიანისა. და ამ სირთულებს დღეს განსაკუთრებით ძალუმად ქნიან თავად ადამიანები და ადამიანები არამარტო ერთმანეთს უქნიან დღეს უკვე პრობლემებს, როგორც სიტყვა ხოლმე, არამედ საერთოდ დედამიწის და არა მხოლოდ დედამიწის ბიბლიური სწავლებიდან გამომდინარეს, ვამბობ, არამედ მთელ სამყაროს, მთელს კოსმოსს, მილიარდობით კოსმოსს და გალაქტიკებს უქმნიან საფრთხეს, რადგან ადამიანის ნეობრივ მდგომარეობასია დამოკიდებული, გააგრძელებს თუ არა არსებობას მთელი ეს სამყარო. როგორც ჩვენ აპოკალიფსური წიგნებიდან და წინასწარმეტყველთა წინასწარმეტყველებიდან უწყით, საბოლოოდ ეს სოფელი დაასრულებს თავის არსებას. არსებითა დღეს უკვე შეიძლება იყოს, მან უკვე ამოწურა თავის თავი. ადამიანი სიგიჟის ზღვარზეა მისული, ეს არის ხშირად მითქმა შეშლილი, შეშლილი, შეშლილი მსოფლიო. არანაირი დადებითი იდეალი არც ალგებულ ქვეყნებში საზოგადოებასთან, არც დედამიწაზე აღარა. ეს არის დაუოკებელი წყურვილი სიხარბისა, ნიციარიე ბნებებისა ყოველი და იმისა, რაზე ლაპარაკის, როგორც პავლე დამთქვით, სირცხვილიც კი არის. ყველაზე უფრო ძვირფასი. ჩვენ სიცოცხლესთან ერთად და უფრო მეტად ძვირფასი, ვიდრე ჩვენი სიცოცხლეა, რაც უფალმა ღმერთმა შემოქმედა ჩვენ, შესაქმის გვირგვის ადამიანს ვიბოძა, ხაცსა და მსგავს ღვთისას, ეს არის ჩვენი სარწმუნოება, რომელსაც დღეს უკვე დიდი ხანია, საუკუნეებია, სიცრუისაგან, გადაცდენილობისაგან განსასხვავებლად, წმინდა და ღმერთშემოსილ მამასული წმინდა მადლით უწოდეს მართლმადიდებლობა, ანუ სიმართლის მადიდებლობა. აი რას ამბობს თივდიდებული მსოფლიო მამა და მასწავლებელი და ყოვლადთქმული იოანე ოქროპირი. ყველაფერი მიეცი, მამულიც, სხეულიც და თვითსულიც, რომელიც ყველაზე ტკბილი ადამიანისთვის, გარდა რწმენისა. რწმენა არის თავი და ფესვი. დათურშენ მას შეინარჩუნებ, ყველაფერი რომც დაკარგო, ყოველივეს ისევ შეიძლება უმეტესი დიდებით. რას მივიღებ? სად მივიღებ? როგორ მივიღებ? კითხულობენ უმეცრები. ეს უკვე განუმარტა უფალმა 20 საუკუნის წინ პეტრეს მსგავს კითხვაზე. აი ჩვენ დაუტევე დედაი, მამაი, აგარაკი და ასე შემდეგ. რას მივიღებ? სანაცვლოდ უფალო, ყოველივეს ასმაგად მიიღებთ. ანუ სისულით, ჩემში, ჩემს მიერ, ჩემი სიყვარულისთვის. ეს დამსახურება კი არ იქნება, ეს ღვთის უდიდესი წყალობა იქნება, რომელსაც წყალობა ნებავს და არა მსხვერპლი, მაგრამ ადამიანს აღარ სურს არც ერთმანეთისთვის წყალობა, არც საკუთარი თავისთვის. როგორც ერთი ცნობილი გამოთქვა ამბობს, იმტოს შრის ადამიანი, რომელსაც იზის უკან ღმერთთან დასაბრუნებელ ხიდებს წვავს და ამას ის აკეთებს უკვე სულ ცოტა რამოდენიმე საუკუნე არის. ეს არის წინააღმდგომ ღმერთთან, ეს არის დაპირისპირება შემოქმედთან, ეს არის ჯანყი, რევოლუცია მის წინააღმდეგ, რომელიც მთავრდება გაშლეგებული და შეშლილი მსოფლიოს დასამარებით, როგორც ვიცით წინასწარმეტყველთა წიგნებიდან. ორიოდე დღის წინ ჩემმა გულმა ამოიკვნესა ეს სიტყვამი და სხვა, როდესაც სწორედ ზეციური სულიერი სევდით იყო ჩემი გული მოსული, ამგვარი ლექსის, მაგვარი რამ პოეტის ურებული სიტყვები. ეს იყო ჩემი შინაგანი სულიერი განწყობილებების და შინაგანი ზოლების სადღიურო ჩანაწერები. ამ ლექს ჰქვია მოწყენილობა თეთრი სანთელი. სანთელი არა თეთრიც არსებობს, მინდა შეგაც, მათ შორის შავის და კუპრისფერი. რატოა ხაზგასმილი? მოწყენილობა თითქოს ბნელია, მაგრამ არა, მოწყენილობა ტირე თეთრი სანთელი. ეს იმ სევდაზია ლაპარაკი, რომელიც ლახსენეთ, რომელიც სათავეს სეციდან იღებს. ისევ მევსება დარდი თვალები გალაქტიონიდან. დადგა შანდალში თეთრი სანთელი, სევდიანი და მიუსაფარი. გვერდზე გადახრით თითქოს ქვითინებს შვივაწვეთები, როგორც ცრემლები. რასე ცრემლო თეთრო სანთელო, ნუთუ შეცაგავ სადარდებელი კუთხეში სარკვლის, ჩუმად მიდგმული თლაჩაღვენთილი თეთრი სანთელი ეხმიანება მოწყენილობას, რომელმაც გულში გაიდგა ფესვი. ესე იგი, როდესაც ჩვენში ეს ღვთაებრივი სევდა მოდის, გიჭირს, გიმციმს ამ სოფელში ყოფნა. გაგონდება ღვთივდიდებული პავლეს სიტყვები: მე ხლავ ვისურვებდი ხორცთაგან დახსნას და უფალთან მიახლებას. ეს ერთგვარი ნატვრა არის მორწმუნე გულისა, მაგრამ ვიდრე შენ მიახლები უფალს, თუ კი მიახლები, რადგან ნებისმიერ გზას და ნებისმიერი გზით არ მიყავს ადამიანი თავის შემოქმედთან, თუ შენ სწორედ იმ გზაზე დივლი, რომელსაც თავად უფლის სახელი ქვია, რომელიც თავად უფალია, რომელიც ამბობს მე ვარ გზა, ცხოვრება და ჭეშმარიტება, მე ვარ კარი სამოთხისა, შენ უეჭველად მიხვალ მასთან. მაგრამ მანამდის ძალიან ძნელი და წინააღმდეგობრივი გზა უნდა გაერო და რას დრო გადის, სულ უფრო და უფრო ძნელდება, ბნელდება გზა, რომელსაც უფალთან მივყავართ. სასტური მატულობს, ანუ ცდუნებები, გარყნილება, სიმდაბლე, ყოველგვარი ბნებების მოძალება, მთელი დედამიწა გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას ერთიანად სოდომ გომორად ცეულად, რომელიც საკუთარ თავზე ცეცხლსა და წუმწუმასთან წარღვნის წყლებს იმზადებს. და ისეთი დრო მოვიდა მორწმუნე ადამიანისთვის, მე თქვენდანაც მომისმენია და გულში მეც მქონი ამგვარი განწყობა, ამგვარ სიცოცხლეს სიკვდილი მიჭობს. ქრისტიანისთვის მეტადრე არ არსებობს სიკვდილი. ღმერთი ჩვენი არ არის მკვდრების ღმერთი, ის არის ცოცხალთა, ცხოველთა ღმერთი. სიკვდილი ჩვენთვის გარდაცვალება, გარდაცვალება უფალთან მიახლება არის. ჩვენ სხვანაირად არ გვესმის სულის მიერ ხორცის და ამსოფლის დატოვება. მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, იმისათვის რომ მიახლოს შენ შემოქმედს და დათმე საუკუნო სიხარული, უნდა გაიარო ერთადერთი ჭეშმარიტი გზა. ქრისტეს უტყუარი ჭეშმარიტი მოწაფე უნდა შეიქმნა. ღმერთს დაემსგავს ამას ეცადო დედამიწაზე უკვე მიწიერი ცხოვრების ჟამს და საამისოდ ღმერთმა გადახატებისა და მსგავსებისა თავის თავთან ადამიანო, საკუთარი თავიც კი მოგცა. არამარტო სული თვისი დასტა, არამედ ხორცნის განტეხა და დასთხია სისხლი. ზვირფასი საფასით ახარდ გამოსყიდული ამბობს პავლე მოციქული თითოეულ ჩვენთაგანზე. ანუ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს საამისოდ, რომ სწორად ვისხოროთ, წმინდად ვისხოროთ და უეჭველად მივიახლოთ ჩვენს უფალს. დღეს რატომ ამოვირჩი მუსაკალწული ცხოვრება, რომელსაც როგორც გითხარით, ორი ოდის ტრიხონია შემთხვევით გამოცხადება, რომელიც ფრიშკობისგან იხილა ფაქტიურად. აი ეს არის შემორჩენილი მეხუთე საუკუნეში ცხოვრება. დაახლოებით ასაკით იყო 8 წლისა. ესეც არ არის ზედმიწევნი ცნობილი. ხრმა იყო, სავსებით პატარა, რომელიც როგორც მისი ამ ცირე რედაქციიდან ცხოვრებისას შანს ჯერ კიდევ ბავშვებთან ერთად ერთობოდა და თამაშობდა. ანუ ძალზედ პატარა იყო. სავარაუდოდ 7, 8, 10 წლის დაახლოებით. ვიტომ რომ მე უკვე ადამიანი, ცოტა სვანაირად უყურებს, როცა გარდატეხის ასაკში შედის, ბევრ რასმე ყოველ შემთხვევაში ბავშვს ამაშოვებს, როგორც წესი და უმეტესობა აღარ თამაშობს. ეხლა რატომ გიზუსტებთ ამ ყველაფერს? ჩვენ ვახსენებთ და ეს არის ჭეშმარიტება და სიმართლე. ცხოვრება ძალზე ძნელი არის. დღეს განსაკუთრებით. მაგრამ ამ ქალწულმა სავსებით ყრმა არამარტო სასუფეველი დაემკვიდრა, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის სავანეში შევიდა და არამარტო ღვთისმშობლის სავანეში შევიდა, ყოველთვის ღვთისმშობელთან არის დღიდან მიცვალებისა, დღიდან მიძინებისა. რითი დაიმსახურა? აი მე მინდა ეს კითხვა გაგიმახულოთ და მისი ცხოვრებიდან პასუხი გაგცეთ. თუმცა ეს ღვთისგანგებულება მოგაგონებთ იმასაც, რომ როგორც ჩვენი მაცხოვარი ამბობს სასუფეველზე, ჩემი ზეციური მამის სახლში ადგილებ მრავალ არს. 64 სასუფეველი ერთი და იგივეა, მაგრამ უამრავი სხვადასხვა სავანი არსებობს. რატომ არსებობს 64-ში ეს მრავალფეროვნება? საერთოდ ღმერთმა ადამიანი მრავალფეროვნებისთვის შექმნა. მან და დაუშვა ენების სიმრავლე, ერების და ასე შემდეგ, ასე კულტურების და სხვადასხვა ინდივიდუალობის, ფსიქიური წყობის და სხვა, გარეგნობის, ჰაბიტუსის, სფერის კანი და სხვა. როგორც დავითი ამბობს, ესე გვარი პასუხია, ზაფხული და არის ღმერთმა შექმნა. ანუ ეს მრავალფეროვნება. ადამიანს ისეთ როგორც ის დღეს არის, არ შეუძლია ცხოვრება ერთფეროვნებაში. საერთოდ გართობას რატო კიდევ ხელს, რომ მოწყენილობა განიქარვოს. მაგრამ ჩვენ სწორედ ამაზე ქონდა შესავალში ლაპარაკი, ჩვენ ეს მოწყენილობა, რომელიც მიწიერი საგნებისაგან მოგრილია, კი არ უნდა განვიქაროთ, უნდა სავსებით განვიშოროთ. გლოვარების სახლში უნდა ვიაროთ, ანუ განსთაი ქონდეს დღემუდან საკუთარი ცოდვების და სევდა დაკარგულ სამშობლოსე. და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ამ სოფლის სტუმრები ვართ მხოლოდ. საუკუნოთ აღარ ჩვენი ხორცი დაიმკვიდრებს, რომელიც მიწისაგან მოგებული ადრე თუ გვიან მიწაში დაბრუნდება, არცული მეტადრე სულთა სავანეში გადაინაცვლებს. ჩვენ ვახსენეთ მუზაკალწული, რომელიც ღვთისმშობლის სავანეში მოხდა, მაგრამ უამრავი ადგილები არსებობს. რატომ არსებობს? იმიტომ რომ არსებობს ანგელოსთა წესი, მათი ნეტარების ადგილი, არსებობს 900 წმინდანების ადგილი. ყველა ესენი ნეტარებენ, სული წმინდისაგან აღმოივსებენ მადლსა და ნეტარებას, მაგრამ მათი ნეტარების ადამიანურად ვამბობ ხარისხი არის სხვადასხვა. ერთნი მეტნეტარებას არიან დაწაფე, მეორენი ნაკლებს, თუცა და ყველა გახარებული არის. ასე მაგალითად, ვინ არის ყველაზე უფრო ახლო უფალ ღმერთთან? ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მარიამი. და რამდენადაც ღვთისმშობელი მარიამი, იმდენად მისი სავანე ბევრად უფრო ნეტარების მომნიჭებელი არის. თქვენ ალბათ წაგიკითხავთ წმინდანთა გამოცხადებები, თეოფანიები, თუ როგორ იყვნენ აღთასებული, თვითონ პავლესიც, ჩვენ დღეს ხშირად ხსენებული, როგორ იყვნენ აღთასებული 64-ში, როდესაც პავლე უდიდესი ორატორი, მჭევრმეტყველი და ღვთისმეტყველი ამბობს და რასაც ამბობს, ვერ გამოთქვავს ამით, რაც მან განიცადა, რაც იხილა და რაც გულისხმახო ადამიანის თვალს, არ ოხილავს. ამგვარად ამბობს, აპოფატიკურად ახასიათებს 64-ს. ხურს არ მისტომია, გულისხმაში ვერ მოსულა გული. მაინც რა არის ნეტარო პავლე 64? მამაო, ამის გადმოცემა ადამიანური ენით, რომელიც უძვალოა და თუნდაც ქართული ენით, რომელიც სასავით ღრმა არის, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ყოვლად შეუძლებელია. და წმინდა მამები, რომელსაც წმინდანთა თეოფანებს გამოცხადებებს 64-ზე განვიმატავენ, ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ სიმბოლოებია. აიხილეს ხე ენითა უწერელი სილამაზ, მაგალითად ერთ-ერთმა წმინდა ევდოკია ქალწულმა თქვათ, ღირსმა ევფროსინემ, რომელიც დღისით აბუჩათი გვაგდებული თანამოწმებისაგან, ბერებისაგან არ დაგავისეთ, ერთ-ერთ მონასტერში მოსაგრეობდა, ღამით ყოველ ღამით იყო 64-ში, იქ ისვენებდა და ტკბებოდა ადამიანებსა, ვისგან? ქრისტიანებისგან დემნული. და ღმერთმა დაუშვა და ერთ-ერთი ხუცეს თაგანი აღტაცებულიყო 64-ში და ნახა სავანე, რომელსაც არულოდ სავანეში იყო, მისი სახელი ერქვა ამ სავანეს. და ხემახა ისეთი არათქვა რომ ვაშლი იყო, მსგავსება ვაშლისა, რომელსაც ვერ აღწერ, ვერ წურნელებას, ვერ გემოს და ვერ ჩვენიერებას. დაეკითხა შეთქმულა, შეიძლება 3 წალი ვაშლი მოწყვიტოდა. თავად მოწყვიტა ეფროსინებ და ჩაუდო ხელში და როცა გაიღვიძა ხელში ჰქონდა და მას ჰქონდა შენარჩუნებული ის თვისებები, თუ ამას თვისებები ქვია, არ ვიცი ღვთაებრივად რას უწოდა, რაც უკვე მოგახსენეთ, სურნელება, მშვენიერება. და როცა ნახა და ძმებს დაურიგა, ასეთი გემრიელი არასდროს არაფერი არ ეგემნა. მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც სიმბოლოები არის, პირველი გემოსხილვები არის. ამიტომ ამოს პავლე, რომელმაც თავად ნახა და განიცადა 64-ის ნეტარება რეალურად არა ზმანებით, ამიტომ ამოს პავლე მოციქული, თქვენ რომ იცოდეთ როგორი დიდება ღვთისაგან თქვენთვის სასუფეველში გამზადებული, ყოველივეს დაითმენდით. და როგორც მამა გაბრიელი ამბობს ჩვენი, რომელიც ჩვენ არ შეგვირაცხა წმინდანებში და ღმერთმა დიდი ხანია შერეცხა, რომელიც სიცოცხლეში უკვე წმინდანი იყო და დღეს ტკბება სამოთხიდან, მამა გაბრიელი ჯვრის მწირთველობაზე საუბრობდა და ამბობდა, რომ ზოგიერთები ღვთისგან ითხოვენ, მე გასულ კვირასაც ვახსენე, ითხოვენ ჯვრის შემსუბუქებას და საყვედურობა ეხმეს, რატომ მომეცი ასეთი მძიმე ჯვარი და მძიმე ცხოვრებაო. მათ რომ იცოდნენ რა არის ჯვრის მწირთველობა ქრისტეს წინაშე, ისინი ღმერთს შემსუბუქებას კი არა, დამძიმებას ცხოვდნენ ჯვრისას და თუნდაც ფორთხვით მიიტანდნენ უფლის სამოთხიმდისო. მაგრამ ჩვენ ხო ეს არ გვესმის, ყველაფერს უკვე სამწუხაროდ ადამიანური თვალით ვაფასებ და უყურებთ. როგორც ერთი რუსი ქრისტიანი ფილოსოფოსი ფსეოლოგ სოლოვიოვი კარგად ამბობს, ადამიანს რომ ხარის ან ღორის თავი ქონოდა, ღმერთსაც ასე გამოხატავდა, როგორც ადამიანი აისეთი გონია ღმერთი და ღმერთი არ არის ასეთი. მართალია მან ყოველივე მიიღო ერთმა სამებისაგანმა, მაგრამ გარდაცოდვისა. და როდესაც დიდი ღვთისმეტყველები ამბობენ ახასიათებენ როგორია ღმერთი, აპოფატიკურად უარყოფითი ეს უკვე ტერმინოლოგიით ვჟელობენ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ღმერთი სიყვარულია, თითესეც კი ვერ გადმოსცემს რა არის ღმერთი, როგორია მისი არსება. ძალზედ პირობითად ვამბობ ჩვენ ამას. ის რასაც ადამიანი გულისხმობს სიყვარულში, ვერ მოიცავს იმას, რაც არის ღმერთი არსები. უბრალოდ მინიშნებას აკეთებს ადამიანი, როგორი შეიძლება იყოს ღმერთი. აი როგორიც სიყვარულია, თავდავიწყებული, ნეტარების მომგვრელი, განწმენდელი, ნაკურთხებელი, ცადამყვანებელი, ასეთივია დაახლოებით ღმერთი. ადამიანურ ენაზე ვამბობ, ღმერთი თავად არის წარო სიყვარულისაც, სიხარულისაც, ნეტარებისაც. მოდით მამა ივანე ოქროპირს, ამ წმინდა მამას მოუსმინოთ, რას ამბობს იგი ცხოვრებაზე და სიკვდილზე. ჩვენ თანამედროვე ქრისტიანი ნატრობს სიკვდილს არა იმიტომ რომ პესიმისტია, ან თვითკვლელობის სურვილით არის, მიზანთროპია და სხვა შეპყრობილი, არა შემოკეთილო, მას აღარ სურს ასეთ უზნეო საზოგადოებაში ცხოვრება, უჭირს, სული ეხუთება. მისი იდეალი არის სიწმინდე, მისი იდეალი ღვთისგან მომდინარეობს. მას არ სურს ამ სატანური ხმებისა ისმინოს და მისდიოს მის ძნელად მისახვედრ გზებს, რომელსაც საბოლოოდ ფსკერამდის მიხავს ჯოჯოხეთისა, როგორც ღვთივდიდებული პავლე ამბობს. აი რას ამბობს? ხლა რატომ ამბობ ამას? მოზაქალწული, რომელმა ძალზე ცოტა რამოდენიმე წელიწადი იცხოვრა დედამიწაზე და უდიდეს ნეტარებაშია ღვთისმშობლის სავანეში, იმიტომ რომ არსებობს ღვთით არის მრავალი სავანე, სადაც მეტნაკლებად ნეტარებენ. ჩვენ ვიცით დღეს ვახსენე, მაგალითად ოქროპირს ხშირად ვახსენე, პავლე მოციქული რა გადაიტანეს მათ თავისი ცხოვრების განმავლობაში. აი დღეს საკითხავი იყო პავლეს ცხოვრების ერთ-ერთი ეპიზოდი საპყრობილეში, რომ იყო ბორკილებ დადებული შიმშილში, გვემაში, იმიტომ რომ როდესაც დილეგის უფროს ვარცად მოაქცია პავლემ წაიყვანა სახლში, მობანა ნაგვემნიო პავლეს შილას და იმ მოწაფებს, რომელიც პავლესთან იყვნენ. და პავლე ერთხელა ჩამოთვლის, რეები აქვს გადატანილი ქრისტეს, რომელსაც იგი ქრისტეს წყულებს უწოდებს თავის ხეულს, ენი თავწერელი ტანჯვაწამება გადატანილი, მაგრამ არასდროს არ გაბოროტებულა, არს დაპირისპირები არავეს, თვით უბოროტესი მტრებიც კი უყვარდა. აი ჩვენ ქადაგებებს ზოგიერთები ინტერნეტში ისმენენ და დღეს დილას მომიტანეს ერთ-ერთმა კითხვა მომწერა, მტერი როგორ გიყვარდეს, როცა ასეთი გაბოროტება იყრება ირგვლივ. მე ვფიქრობ მას პასუხი მივწერო და ალბათ სხვაც წაიკითხავს და სარგებელს მიიღებს. პირადი მტერი უეჭველად უნდა გიყვარდეს, თუნდაც იმის გამო რომ ამას შენი უფალი დავალებს. სამშობლოს მტრებს უნდა ებრძოდე გარეულსა და შინაურს. ჩვენ დღეს არამარტო გარეული მტრები ყავს, ალბათ უფრო ულმობელი შინაური მტრები ყავს. რასაც გულისხმობ, ალბათ უკვე მიხვდით ახალი შთაბეჭდილებების ქვეშ ახალ ჯერ კიდევ. და ქრისტეს მტრები უნდა ძაგდეს. აი სიყვარულის როგორ სამგვარ ხარის გვაზი არა უფალმა ღმერთმა. შენი პირადი მტერი მაწყენარი ყველა შემთხვევაში უპირობოდ უნდა გიყვარდეს. მიუტევებდე და შვიდჯერ სამოცდაჯერ აპატიებდე და ლოცულობდე, აკურთხებდე და კეთილს უყოფდე მას. მაგრამ იგივე არითქმის სამშობლოს მტრებზე. შენ რო სამშობლოს მტრებს კეთილს უყოფდე და ლოცავდე, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ მოღალატე ხარ შენი სამშობლოსი. და მშობლიური გრძნობების დიახვთისგან არის ჩადებული და ამას ჩვენ მშობლები და საზოგადოება ხელისუფლება უნდა გვასწავლოს. დღეს კი თავდაყირაა პირიქით დაყენებული. რატო გამრავლდა მაგალითად ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ასეთი პატრიოტული ქვეყანა იყო საუკუნეების განმავლობაში, რომელსაც ეგევითარი წინაპრები ყო, რომელსაც იდეალად ჰქონდათ ვახტანგ გორგასლიდან და უფრო ადრე მოკიდებული თავდადება და სიკვდილის კი სამშობლოსა და ქრისტესთვის. ამდენი გულგრილი ადამიანი, სამშობლოს მოძულე, ქართველთ მოძულე, ქართველებად წოდებულები. იმიტომ რომ ორი უფლის მონება არ იქნება ქრისტესი და მამონასი. მათ ქრისტე უარყვეს სულიად გააზრებულად ამა თუ იმ სახით და ეს შეუდგნენ ბოროტს. ირადი ხორციელი წარმავალი ტყობისთვის და სხვა არაფრისთვის. ესენი არიან ჰედონისტები. ასეთი ჰედონისტები ხო ძალიან შორსაა ჩვენი სიტყვა, რომ მომრავლდა საზოგადოებაში, ეს არის ასევე მშობლების დამსახურებაც. აი მაგალითად, დღეს პრობლემები აქვთ ავადმყოფებს ექიმებისგან. რატო? ჩემს ბავშვობაში მე მახსოვს შოვლების დიდი ნაწილი შვილებს აქესებდა და ხშირად მათი ნების წინააღმდეგ შეხავდათ სამედიცინო რატო შეხავდათ ისინი არ აბარებდნენ ფორმალურად კი აბარებდნენ მაგრამ ფულით ეწყობოდნენ რატომ სწორედ სამედიცინო თეთრი ხალათი მოსწონდა თუ ადამიანის სიყვარული ამოძრავებს რომ განეკურნებათ მომავალში ავადმყოფები არა თუმნიანების ის მიხვდით არა რასაც ვამბობ დღეს ახლა რა შეცვალა სამედიცინო უკვე აღარ არის მოდა შემოსავლიანი არ არის ასე ვთქვათ შოვლებმა შეიცვალეს იმიჯი და შეხედულებები დიპლომატიური ეკონომიური გალაგზელო საყვარელო საბანკო ბიზნესი აი ქართველები ვინარია მე ქართველი ვარ საშინელი საზიზღარი ჰედონისტები განცხრომის კომფორტის მოყვარული რაც დაგვიხატა ილია მართალმა ლუავსა თათქარის ზედ მიწევნით დღეს ქართველთა დიდი ნაწილი სწორედ ეგ არის ოღონდ ზოგის წუმპე უფრო დიდია და მღრია და ზოგის პატარა და ნაკლებ მღრია აი ეს განსხვავებაა მათ შორის პარაფერი განსხვავება არის ანუ ზოგი მაღალ სკამზე ზის და ზოგი დაბალ სკამზე ზოგი უფრო ფეხზე დგას მაგრამ ესეც წუმპეშია რამდენი ჩამოვიდა რაიონებიდან გალოთდა ნარკომანი გახდა გაბოსდა კითხვა იბადება ან დედა არაკავს ან мама თვითონ დედმამა ერეკებიან მათ ასეთ შემოსავლიან წყალებში ადგილებში და სადღაგან ღირსება თუ ესე გაგზელდა ამ წარმატებით აი იგივე დღეს ეგრეთ წოდებული რევოლუციის ძელობა იყო რატო არ გამოვიდა ხალხი მშელო თქვენ იმის გამო ამის გამო არ დავდგებოდი არ გავედი და სხვა დღეს აღარც პიროვნება ჩანს ღირსეული ერის წინამძღოლობა რომ იტვირთოს როგორც თავის დროზე ჩვენ გახსენებულა თუნდაც ილია მართალმა იტვირთა რასაც თუნდაც იაკობ გოგებაშვილი აკეთებდა აკაკი წერეთელი ესენი ყო არის მე სასულიერო პირები სასულიერო პირების მადლობა ღმერთს ყვავდა ჩვენ ამბროსი ხელაია კალისტრატე ცინცაძე კირიონ კათალიკოსი უკანასკნელ დროში мама გაბრიელი სალოსი რატომ სალოსი დრო იყო ისეთი რომ ასე თუ იქადაგებდი ქრისტეს თვითონ ფორმაზია ლაპარაკი თორე мама გაბრიელმა თავად კი არ ამოიჩია სალოსობა სალოსობა რომელიც მესვეტეობაზე უფრო რთული სახეც არის მოღვაწეობის ყველაზე უფრო რთული სახე დერმონასტული და საერთოდ ქრისტიანული მოღვაწეობისა ღმერთი აძლევს ადამიანს შვარს ჰარი ჰარალოდ კი არ არიგებს უფალო ითვალისწინებს შინაგან ადამიანს ინდივიდუალურ მონაცემებს შეუძლია თუ არა ამ ჯრის ტარება როგორც იაკობ მოციქულის პირით გამოთქვა უფალმა იმაზე მე ტვირთს არ მოგცემს რისი ტარებაც შენ არ შეგიძლია ამიტომ ნუდრწინავ ღმერთი სამართლიანია და მანე შვარი იმიტომ მოგცა რომ შენ შეგიძლია მისი ტვირთვა შენ უბრალოდ იწერა არის საყვარელო შენ საერთოდ არ გინდა ჯრის ტვირთვა მაშინ როცა პირველი ქრისტიანები ჯრის ტვირთველებად იწოდებდნენ ვიდრე მათ ატიოქიაში ქრისტიანებს უწოდებდნენ ჯრის ტვირთველი ნიშნავდა ქრისტიანს ღვთისმორწმუნე ადამიანს ამიტომ ყოველთა შინა ყოველისათვის მადლობდეთ უფალს და ასეთი როცა დასნებოვლებულია საზოგადოება ერი ქვეყანა და სხვა ღმერთი გამოარჩევს ხოლმე რჩეულს და მის მხრებზე დადებს ხოლმე ერის საზიდავ ჯვარს მოგაგონოთ ერთ-ერთი დიდი წინასწარმეტყველის ცხოვრება და როცა გაუკეთურდა ისრაელი ერი ღვთის რჩეული ერი დაშორდა ღმერთს ეშმაკას შვილებს კი დაუკლეს არამარტო პირუტყვს წირავდნენ გმოდრენს мама პაპათა ღმერთს უზნეობის ჭაობში ხჩობოდნენ გამოირჩია წინასწარმეტყველი ესაია რომელიც ევედრებოდა ცვალცრებლიანი ერიშვილები რომ შეეწყალებინა უფალს და საშინელი განოსთან მოუწყო ადამიანისთვის საშინელი თუ გინდა რომ შენგან შემოვედრებული ერი შევიწყალო რომელსაც ედა ბრისხანებ მე ერთგვერდზე დაწვევი სამ წელიწად ნახევარი ადამიანის უკაცრავად განავალზე გამომცხარ პურშეშჭამ და შემომევედრები შენი ერთ ესე იგი დამცირა უკანასკნელი დამცირებით ალბათ ჯვარცმაზე უარესია ეს წინასწარმეტყველმა თქვა ჰე უფალო ყოველივეს აღვასრულებ, მხოლოდ ერთი თხოვნა ექნება შენს მონას, თუ შეიძლება პირუტყვის კორეზე გამომცხარ პურშევჭამ. იმდენად ამაზრზენი და მძიმე იყო ამის შესრულება. ღმერთმა მიუშვა. ეს როგორ მაგალითი მოვიტანე. ილია მართალი არ ზიდავდა, ერი საზიდავ ჯვარს. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, როდესაც საქართველოსში უკვე გააუქმეს ავტოკეფალიაც ეკლესიის და გააუქმეს მეფობაც ჩვენში, დამოუკიდებლობა და თავისუფლება წაგვართვეს. ერთმორწმუნე ერმა. ისიც მიროცხებული მეფის უმაღლესი ბრძანებით როგორც თითქმის იქ განა ილია მართალი იმჟამად არ იყო უგვირგვინო მეფე და პატრიარქი მიტრის გარეშე ჩვენი ერისთვის ალბათ უფრო მეტიც იყო თვითონ პატრიარქის მიტრაში მხოლოდ საქართველოს პატრიარქის მიტრაში ორივე გვირგვინი არის პატრიარქისაც და მეფისაც და ამაში არის დიდი დუმალება ეს თავითვისით კი არ ბრძნობენ ჩვენი პატრიარქები ასეთი კურთხევა მოიღეს პატრიარქებმა და ეპისკოპოსებმა რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ სვეტის ხოველში უნდა იკურთხონ ყოველთვის იყო ერთი ორი გამონაკლისი უფალე გამოეცხადა და მკაცრად შერისხა მეფე დედოფალი რომ თუ კიდევ გაბედავდნენ ისინ ამ საქტო ტრადიციის დარღვევას უმძიმესად დაიჟებოდნენ ჩვენი ერი ჩვენი ქვეყანა ღვთისმშობლის ხედრი დაწინდულია სვეტიცხოვლის ტაძარზე ამ დედა ტაძარზე ისით ეს თქვენ სადაც გიეს უდიდესი სიწმენდე პიროკოლისა კვართი უფლისა ეკლესიის თლიანობის ერთიანობის სახე და ილია თესბიტელის ხალენი რომელიც წინასწარმეტყველთა შორის სახი არის საქტო მოსურნეობისა აი რაზია დაწინდული სინამდვილეში საუკუნეებით ადრე ქართველი ერი და ჩვენი ქვეყანა. დღეს საით მიხავთ ეს ქვეყანა. უმძიმესი დროა. მე ვიტყოდი გადაჭარბების გარეშე ასეთი მძიმე დრო, როგორც დღეს ქართველ ხალხს ადგას, რომელიც ერთ დროს ერი იყო და დღეს ხალხია და ლამის ბრბოს დაემსგავსოს და ჩვენს ქვეყანას რა დროჟამი ადგას, ასეთი გაჭირვება არაყოფილა არასდროს, არც წარმართობაში, არც არაბობას, არც თურქობაში და არც რუსობაში. რაც სიუბერავს დღეს უპროსორი იქნება კი ვთქვათ, ანტიქრისტესეული ქარაშოტი რომ ტრიალებს დედამიწაზე, რომელიც დასრულდება მესამე მსოფლიოში და ყველაფერს დასრულდება ახალი მსოფლიო სახლის აშენებით დედაქალაქ იერუსალიმში, მაშინა ანტიქრისტეს უმაღლეს ხელისუფლად გამოცხადებით. და მერმე შემდგომად 3 წელიწად ნახევრისა, როცა ამოიწურება მისი ბოროტი მეფობა, დაასრულებს არსებას დედამიწა და მასთან ერთად მთელი ქვეყანა. ამიტომ მე ვაბ კიდევ ერთხელ, ესე იგი არ გაიგოთ რომ მამარჩილი პესიმიზმს ქადაგებს. არა, მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, გავაძლიერო გადმოცემა ჩემი იმის თაობაზე, იმდენად მძიმეა ცხოვრება დღეს ადამიანური ადამიანისთვის და მორწმუნე ადამიანისთვის, რომ სიკვდილი სიხარულად და სასოებად შვება და ნუგეშად ესახება ადამიანს. მე ეს ბევრჯერ მომისმენია თქვენგან აღსარებებში, პირად საუბარში აცრემლებული ადამიანებისგან. აი რას ამბობს ღვთივდიდებული იოანე ოქროპირი. რატომ არ უნდა სიკვდილიც კი სიცოცხლესე უკეთესი შეიძლება იყოს? იგი განგაშორებს ქარიშხალსა და საფრთხეს, ხოლო ეს მათ შუაგულში გაყენებს, ანუ სიცოცხლე და უთვალავ ცილის აებასა და გასაჭირს მოაწევს შენზე, რომლის გამოც სიცოცხლეს სიცოცხლედ არ მიიჩნევ. რითიაო კარგი? ეს როდის ამბობს, როცა ჯერ ხვავის კიდევ ქრისტიანობა მეოთხე საუკუნეში, აღორძინებას განიცდის და დღეს რა გაიტყვის, როცა მერკანტილურია ადამიანური წარმოდგენები და თვითონ ადამიანი და დაკნინებულია ჩვენში სარწმუნოება. არა თვითონ სარწმუნოება, არამედ ჩვენი უძლურებისა გამო დაკნინებული წარმოდგენა გვაქვს და დოგის მართლის ოდენა სარწმუნებას ვერ მოგვიპოვებია. მიუხედავად რომ წლები და წლეულები ვიარებით ეკლესიაში და ასე ვთქვათ ეკლესიურად ვცხოვრობ. სიკვდილი იმითაც არის ზოგჯერ კარგი სიცოცხლეზე ამბობს, რომ აი ამ საშინელი წინააღმდეგობებიდან დევა, ცილისწაება, შური, შეურაცხყოფა, გაჭირვება, უსამართლობა, გაბოროტება, ყველაფერ ამისგან შორს გაყენებს. სხვა ადგილას იგივე ოქროპირი ამბობს, რომ სიკვდილი არავისთვის არ არის ბოროტება, არც მართალი ადამიანისთვის და არც კეთილი ადამიანისთვის. თუ მართალი, როგორც ფენ ამბობ, მალე გარდაიცვლება, თვათ ყრმობის ასაკში, ან სიჭაბუკეში, ის მალე მიახლება თავისი რწმენისაგან, უფალი იესო ქრისტეს და მალე შევა ამ სიხარულში. თუ ბოროტი და ცოდვილი ადამიანი გარდაიცვლება, ადრე როგორც ადრე არაფერი არ არსებობს ღვთის წინაშე, ყველაფერი ღვთის დიდი განგებულებითა და სიბნით ხდება. მას აღარ მიეცემა საშუალება, რომ მომავალში მეტი ბოროტება ჩაიდინოს და უფრო მეტად დაისაჯოს ჯოჯოხეთში. ამიტომ სიკვდილი ასეთი ადამიანისთვისაც არის უდიდესი სიკეთე. და საერთოდ, ქრისტიანენო, არ არსებობს ის, რასაც ურწმუნოები სიკვდილს უწოდებენ. სიკვდილი ეს არის სინამდვილეში სულის დახსნა სხეულიდან და გასვლა ამ სოფლიდან. თავისი არსებით შემოქმედმა ღმერთმა ადამიანის სული შექმნა უყდავად. მას აქვს დასაბამი, მაგრამ არასდროს არ ექნება დასასრული. ჩვენ სხეულს აქვს დასაწყისი, მაგრამ იგი მოკვდება, თუმცა აღსდგება და სულიერ სხეულს ასევე როგორც სულს არასდროს აღარ ექნება დასასრული. უყდავი და უკუნი შეიქმნება იგი. იმიტომ მინდა დღეს ნეტარი ღრმა მოზასხორებიდან შეგახსენოთ საყვარელო. ეს გვარი დანატრაც არის დღევანდელი ქრისტიანების, რომელსაც უმძიმთ დღევანდელ საზოგადოებაში, თუ ეს საზოგადოებაა საერთოდ ცხოვრება. ამგვარი ერეწოდებულ ფასეულობებში, რომელსაც სულაც არანაირი ფასი არ გააჩნია ღვთისა და კაცობის ადამიანობის წინაშე. იმიტომ მინდა მოვიტანო ნეტარის ღრმის ცხოვრებიდან. თითქოს ეს გვარი დანატრაც არის ჩემი გულახდილად რო გითხარ. ჩემს გულში როცა ამ ნეტარი ღმის ცხოვრება წავიკითხე, მე ვიცოდი მისი ცხოვრება და ბევრი არაფერი წერია მასე. კიდევ ერთხელ გულში სევდიანად გავიფიქრე. ნეტარი ხარ, ღრმაო მუზა, რომ გაექეცი ცხოვრების ამოკუღმართობას და მიახლე უფალს და ნეტარებ უმაღლეს სავანეში ღვთისმშობელ მარიამისა განუშორებლად მისგან. თუ აქ დედამიწაზე პავლე მოციქულის უსაყვარლეს მოწაფეს დიონისი არეოპაგელს ეგევითარი ნეტარება მოგვარა ღვთისმშობლის მხოლოდ ნახვა, რომ ლამის ღმერთად ირწმუნა პავლეს მისცერა შენ რომ ღმერთად ქრისტე არ გეკადაგა, მე ღვთისმშობელს ვივიჩნევდი ასეთად. როგორი გაიქნება ნეტარება? არა თუნდაც იგივე დიონისესი და დღეს ხსენებული ნეტარი მუზასი, რომ არა უბრალოდ ხედავენ ღვთისმშობელს, არამედ განუშორებლად მასთან არიან საუკუნოდ უკუნისამდე. საერთოდ არსებობს რჩეულობა, ესე ვთქვათ. ღმერთმა ყველას მოუწოდა, ყველა მოწოდებული ზეციურ ნადიბზე, მაგრამ ყველა არ არის რჩეული. რჩეულობა ჩვენზედაც არის დამოკიდებული. კი მოგაცდინა უფალმა ხმა ამა თუ იმ გზით, მაგრამ ის მინე მისი დაიმარხე, აღასრულე, აქედან გამომდინარე ცხონდი, აი ამაშია საგვარეულო საქმე. მხოლოდ მსმენელები არ ცხონდებიან, არამედ აღმასრულებელი ჟოლისა და ღვთის სიტყვისა. სხვადასხვა გარეგ ჩეულობა არსებობს. არიან ადამიანები, რომელიც უშუალოდ უფალმა ღმერთმა ამოირჩია. მისი რჩეულები არიან. მაგალითად, 12 მოციქული და 70. უშუალოდ უფალმა ამოირჩია. არამარტო მისიისთვის, არამედ მანამდის ვიდრემად მოციქულებად აღდგომის ჭეშმარიტების ხადაგებლად მამოწევლად გახდიდან, მოამზადა სიყრმიდან. თანდათანობით, წვეთობით, ვემზად ჩვენც ერთმაშად როდი გავხდით ქრისტიანები. შეიძლება ღვთისმშობელს ყავდეს თავისი რჩეული. შესაძლოა თქვა დიდმოწამე გიორგის, წმინდა მოწამე ბარბარეს, მამა გაბრიელსაც, რომელიც ჩვენგან დღეს არ არის კანონიზირებული, ყავს თავისი რჩეულები დედამიწაზე. იმდენად დიდი კადრიერება აქვს ღვთის წინაშე. მაგალითად, მის ერთ-ერთ რჩეულს რა ევალება ღვთისაგან და რა კურთხევა აქვს მამა გაბრიელისგან, მისი თანადგომით. ადამიანები, უმეცრები, დაბიო ადამიანია, უბრალო საზოგადოებაში, არაზედაფენაში ცხოვრობს, უბრალო ადამიანები მოაქციო სარწმუნოებაში და გაგზავნოს ეკლესიაში. ყველას თავისი დავალება. უწინდელ ეკლესიაში ყველას მადლის და ნიჭის და მიხედვით თავისი დავალება ჰქონდა თქვა სასულიერო პირებსაც. ერთნი გარეთ ქადაგებდნენ ღვთის სიტყვას, მეორეს მოხალდა ტაძარში, მესამე კატეხიზაციას, ანუ განათლებას ათლებდა ქრისტიანულს. ეპისკოპოსების პატივში იყო თავდაპირველად, ხოლო მათ პატივში გამოეკითხათ კათაკმევლისთვის და ნათელი ესათ მათთვის, ანუ მოენათლათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ივერის გაბრწყინებას რომ მოიტანს, ხშირად მითხოვს ივერის ღვთისმშობელთან დაბრუნებასთან და იოანე მახარებლის ცეცხლთან ქადაგებთან ახრო გამოჩნდა უკანასკნელ შანს, არის სამღვდელოების განწმენდა. სამღვდელოება, ამბობს შულის კანონი, ძალა ეკლესიისა და თუ სამღვდელოება სახეს დაკარგავს, ძალასაც დაკარგავს ეკლესია. აქედან გამომდინარე ლოგიკურად რომ მიმშელოთ. ჯერ ერთი ნეტარი მოზასხორებიდან მოვიგონებ იმის გამო, რომ ერთგვარი დღევანდელი ქრისტიანის, დაქანცული, გადაღლილი ქრისტიანის სულიერი განწყობა გამოხატო ამით. აი ჩემდა თავად, მე ხომ შემეძლო შემერჩია სახარებამ მეთარგმანებინა. დღეს თეოდორე განწმენდილი ცხოვრება, ამაღლებული ცხოვრება ჰქონდა, უმძიმესი ცხოვრება გადაღია, მძიმე ჯვარი ატარა, მაგრამ მე საგანგებოდ შევარჩიე მოზასხორება პატარა ბავშვის ხრმისა, რომელმაც თითქოს ერთ წამის ყოფაში დაიმსახურა სამოთი და არავლო სამხარეთ ღვთისმშობლის სავანე. ბოლოს და ბოლოს როგორი იყო მამაო, ნუ დაგვთანჯე მისი ცხოვრება. ცოტაა ცნობილი, მაინც რა არის ცნობილი მისი ცხოვრებიდან. მას შამსა შინა ბიზანტიის იმპერიაში, კერძოდ მეხუთე საუკუნეში, წელი არ არის ცნობილი. ცხოვრობდა ერთ-ერთი ღვთისმოსავი ოჯახი. დედაი, მამაი, ძმაი და დაი უცროსი ქალიშვილი მუზა. ერთხელას ამ ყრმას ძილსა შორის სიზმრად გამოეცხადა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი მარიამი ნეტარ ყრმებთან ერთად და მიმართა მუზას. კიდე შენს ყრმაო ყოველთვის შემთან იყო და ამ ყრმების დაში შეგრაცხო. კი ზეციურო დედოფალო, უპასუხა ნეტარმა მუზამ. მაშინ დაუტევე ყოველივე ბავშვური ანცობა, თამაშობანი და შეუდექი ქრისტეს მცნებების აღსრულებას და უეჭველად ეს გზა მოგიყვანს შემსავანეში. როდესაც ბავშვმა გამოიღვიძა, უდიდესი შთაბეჭდილების ხეში იყო. ზოგიერთს გავსი რა მქონია, ისეთი ნეტარება გამოიტანა სიზმრიდან, რომ მისთვის ცხადი უკვე იყო წყდიადი. არაფერი ფასი აღარ აქონდა. მთელი მისი არსება მიმართული იყო ღვთისმშობლისა და სასუფევლისკენ. და თავის მშობლებს ამ უდიდესი განცდების შანს მოუთხრო ნახული შეცახა. და რატომ მოუთხრო? იმ დღიდან რა გამოიღვიძა, მისი ცხოვრების წესი შეიცვალა. აი როგორც იტყვა ხოლმე, ჭაბუკი ბრძენი შეიქმნა. ეს ხმაწვილი მშობლებმა, რა თქმა უნდა, და ახლობლებმა შეაჩნიეს ეს მეხსეული გარდაქმნა მუზაში. მეტადრე რომ ბავშვი იყო, განსვიფრდნენ და ჩაიარა რამოდენიმე დღე. მშობლებმა დაიბარეს თავიანთი შვილი, ქალიშვილი და დაეკითხნენ: შვილო, რა მოხდა ასეთი შენში, რომ აგრერიგად შეიცვალე? და მაშინ მუზა მოუთხრო იმ ციცვრეული ჩვენების შესახებ. მის ამ მცირე ცხოვრებაში არ არის ნათქვამი, რომ მშობლებმა დაუწყეს წინააღმდეგობა, დატუხსვა, დაჟა. ამის მაგალითები წარსულს. მაგალითად, წმინდა თეოდორე სიკეოტელი, უდიდესი ასკეტი მამა არის ასკეტთა შორის. მას სიყრმიდან, სწორედ აი ამ ასაკიდან, 7-8 წლის ასაკიდან ეცხადებოდა წმინდა დიდი მოწავე ლევანშემოსილი და საგვერდო თვაქმედი გიორგი. და უბრძანებდა, რომ ღამით, უკულ ღამეში, ასულიყო მთაში, წმინდა გიორგი სალოცავით და მთის წვერზე უღრანი ტყე უნდა გადაეო. არ დაგავისეთ, ღრმა იყო და ღამე იყო კუნაპეტი. გადაევო და მთელი ღამე ლოცვაში გაეტარებინა. ესე იგი, როგორც ახსენეთ, სხვადასხვა რჩეულობანი არსებობს. წმინდა გიორგის ამორჩეულია თეოდორე სიკეოტელი. ესე იგი, დიდმოწამე თეოდორეს სახელი ერქვა, მაგრამ დიდმოწამე გიორგის რჩეული იყო. ღვთისნება არის ყოველივე ეს. და როდესაც მამიდებმა მას მშობლები არ ხავდა, ობოლი იყო, დაინახეს, რომ ყოველ ღამით უჩინარდებოდა მათი მოყვასი ეს ყრმა. დაუდარაჭნენ ერთხელაც და რა დაინახეს, რომ შუა ღამისას გამოიღვიძა, მიიხედა, მოიხედა, ჩაიცვა და სახლიდან გავიდა, ჩუმად გაყვნენ და უღრან ტყეში ავიდნენ თასი. და როდესაც იქ შეიპყრეს, თმების თრევით ჩამოიყვანეს უკან. სემეს, გვემეს და დააბეს მომავალ ღამეს, რომ აღარ წასულიყო. მეორე ღამეს, როდესაც ის დააბეს იმ მიზნით, და თავიანთ შუაში დაიწვინეს, აქეთ იქით მიუძღვნენ, რომ დარგაბარულიყო. იმ ღამით გამოეცხადა მამიდებს ერთდროულად. ეხლა თქვენ რომ შეიძლება ერთდროულად ერთი დაიწვინე გამოეცხადა, როგორ არის ერთდროულად ეს სინათლე ახაც დაეფინა და სოხუმშიც. თუ ეს ქმნადი სინათლისათვის არის შესაძლებელი, რა უნდა იყოს შეუძლებელი ღვთის დიდი მოწამისათვის, წმინდანისათვის, რომ ის საკვირველთ მოქმედი არ დაგავისდეთ. ერთდროულად მას ეჩვენა მამიდებს, შერისხან კაცრად და უთხრა, ამას იქით თუ თქვენ კიდევ გაბედავთ, ჩემი რჩეულის დაკავებას იცოდეთ, რომ სასტიკად დაიჟებით. როდესაც მამიდებმა გამოიღვიძეს, ცივი ოფლით, როგორც იტყვიან ხოლმე, მეხსეულად ახსნეს თავიანთი ძმიშვილი და თავად კელაპრით ხელში გააცილეს თისალოცავისკენ. იმას იქით მას წინააღმდეგობა არ გაუწევიან. რა კი მუზას ცხოვრებაში არაფერი მსგავსი არ არის, აკის შესავალში, რომ ღვთის მოსავი მშობლები ჰყავდათ, მათ აღარანაირი წინააღმდეგობა შვილისთვის გამოკითხვებიც არ დაუწყიათ, აღარ გაუწევიან. მეცაც გეტყვით, აი რა დაიტიეს. 30 დღის გასვლის შემდგომ ეუბნება მუზა, მე გარდავიცვლები. თქვენ არც იტიროთ, არც იგლოვოთ, არამედ ღმერთსა და ღვთისმშობელ მარიამს მადლობა შესწირეთ, რომ ღირსი გამხადეს ეგევითარი ნეტარი აღსასრულისა. ესე იგი მართლაც ბრძენი შეგონება აჩვენა ამ ბავშვმა, რომელიც სულ რაღაც 8 წლის იყო. მეორე წელს ჩვენ ხო უმეტესობა აქვს გავართ მშობლები ვართ, წარმოიდგინე, იცოდე რომ შენი შვილი უნდა გარდაიცვალოს. როგორი დიდი რწმენა, ანდამატური რწმენა უნდა გქონდეს, რომ არ იგლოვო და არ იტირო, არ განიცადო. ესე იგი ძალიან დიდი მორწმუნე უნდა იყო. მართლაც უნდა გწამდეს, როგორც იტყვიან ხოლმე. მის ცხოვრებაში არ ჩანს, რომ მშობლები ვაივისსა და გლოვა ტირილს მიეცნენ. და რა კი არ არის არაფერი ნათქვამ, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მათ მიიღეს არა როგორც საჟელი, არამედ როგორც წყალობა ღვთისაგან. ჩვენ შვილებს ვაჭმევთ, ვასმევთ და ბოლოს უკეთურებად ზრდით. საბოლოოდ ეს გამოდიან ისინი. სიმწარეც უნდა ანახო, უნდა გაკიცხო, უნდა დასაჯო. ყველაფერი, ოღონდ სისასტიკეში და ულმობლობაში რა თქმა უნდა არც არ გამოგიდეს, რომ საბოლოოდ მისგან ადამიანი, მოქალაქე და ქრისტიანი ჩამოყალიბდეს. როდესაც 25 დღე გავიდა ამ გამოცხადებიდან, მუზა ქალწული მეხსეულად, აი როგორც ჩვენ დღეს ვამოთხოვ, არანაირი მიზეზი არ ყოფილა, თითიც კი არ წამოსკიებია, არავად მყოფობდა, მეხსეულად მოლოდნელად გახდა მძიმე. თავად დღეს როგორ ქვიან ამას, მაღალი სიცხეები მისა. და ესე იგი ოფში ცურავდა 5 დღე და ღამე. სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე იყო. არანაირი დრტვინვა, არანაირი საყვედური. მთელი გონებით, მთელი არსებით მისწრაფებული იყო ღვთისაკენ. მე ჩემი პირადი შტაბეშილებიდან გეტყვი დედაჩემზე. როდესაც მან თქვა წინასა, როდის გარდაიცვლებოდა, მამა გაბრიელმა გამოუცხადა. ვიდრე გარდაიცვლებოდა 3 დღით ადრე, უკვე ჩვენი აღარ იყო. შვილები უყვარდა ყველაზე მეტად. აგონიაშიც კი შვილებზე ელაპარაკებოდა ღმერთსა, სწოვდა შვილებისთვის. ცნობიერება დაკარგული ჰქონდა. მე ადრე გითხარით ექიმს დავეკითხე ერთხელაც, რატო ხდება ასე? ბევრი შავარდა აგონიაში. მამაო მიპასუხა ექიმმა, ადამიანს მთელი ცხოვრების განმავლობაში ზრუნვისა და ფიქრისაგანი რაც ჰქონდა აგონიაში, იმაზე იწყებს ლაპარაკს. ჩვენ შვილები ვიყავით მისი ფიქრის და მისი ზრუნვის საგანი უპირველესი. მაგრამ აი რატო გიყვები? 3 დღე რომ დარჩა მის გარდაცვალებამდე, იმ დღეს ვაზიარე შვილმა, ვაზიარე დედაჩემ. ამის მერე ის ჩვენი აღარ იყო. ცოცხალი იყო, მაგრამ ჩვენთან აღარ შეგყონდა არანაირი სურვილი. ძალგაც როგორც შვილს მეტკინა გული და მეწყინა. რაც არ უნდა სუდად ყოფილიყო, თვით აგონიებში და რო გამოდიოდა, ძიმეთ რო იყო, ორი უძიმესი ინსულტი გადაიტანა, სულ ჩვენზე ლაპარაკობდა. ვიდრე ცნობა ჰქონდა, აი რა დამიტოვა. მომაახლოვა ხელით მანიშნა, უკვე ვეღარ ლაპარაკობდა. ძნელად თუ იტყოდა თითოეულა სიტყვას, მივიტანე ყურით მის ბაგეებთან და მითხრა: შვილო, შენი ძმა არ დაივიწყო. რატომ თქვა ეს? მე ვიცი ძმაზე რატომ ის რა აფიქრებდა მასზე, რა აფორიაქებდა მისულს და მივეცი ახთმა, რომ არ დავიწყებდი. ამის შემდეგ 3 დღე და ღამე თვალებით უნდა ღია ამოძრავებდა, თუმცა ვეღარ ლაპარაკობდა. ბაგეებს ჩვენი არ იყო, საიდან არ მოუვარე, რომ გაეღიმა ერთხელ მაინც არ რაღაც მეთქვა. საერთოდ აღარ მაქცებდა ყურადღებას. ის საუბრობდა თავის გარდაცვლილ მშობლებთან, მიცვალებულებთან, მამა გაბრიელთან და უფალთან. და ასე განუტევა სული. ესე იგი მე რა მინდოდა მეთქვა? ნეტარი მუზა 5 დღე და ღამე აღარ იყო ამ ქვეყნის, თუმცა გარდაცვლილი არ იყო. მთელი არსებით მიმართული იყო სასუფევლისკენ, ღვთისა და მისი წმინდანის ღვთისმშობელ მარიამისკენ. და ბოლოს, როცა ამოიწურა ღვთისაგან ნაწინასარმეტყველების ჟამი, მან მხოლოდ ერთი წინადადება წამოიძახა ხმამაღლა გახარებულმა: ჰე, მოდივარ დედოფალო შენთან. და განუტევა სული. ესე იგი, თავად ღვთისმშობელი მარიამი ზეციურ ძალებთან, ნეტარ ყმებთან და ანგელოზებთან ერთად მოვიდა მისი სულის გასაკვანად ამ სოფლიდან. ჩვენ მღვდლები მომაკვდავებსაც ვაზიარებთ, რა თქმა უნდა, ვიდრე ცნობაზეა. ჩვენ ჰქონია საუბარი ამ ადამიანებთანაც, კონტაქტი, თუ როგორ საუბრობენ ისინი გარდაცვალების წინ უფალთან ან მის წმინდანებთან. თავად მე ჩემს მღვდლობაში 29 წელია მღვდელი ვარ, ამის მოწმე გავხდი რამდენჯერ. ასევე როდესაც მოკვდა ადამიანი, მიმიყვანეს, გაცოცხლდა და დაიწყო ღმერთის დიდება, თუმცა აქამდე თითქოს ურწმუნო იყო ის, როდესაც საკუთარი თვალით ნახა ღმერთის დიდებას და ღმერთის სამშაბათს. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ საყვარელო, რომ ყრმები ყველანი წავლენ სასუფეველში, მშობლებზე დიდათ არის დამოკიდებული სად იქნებიან მათი ყრმები, თუ ისინი ყრმობიშანს გარდაიცვლებიან. აი პატერიკულ მოთხრობებში ამგვარი სულიად საწინააღმდეგო მაგალითის არის მოთხრობილი. ეს მოხდა 19 საუკუნეში, ეს მოხდა რუსეთის ქვეყანაში და ესეთი რამ ხდება დღესაც თუ გრებავთ საქართველოში უხვად სამწუხარო. ერთ-ერთი მამა, რომელსაც ნანატრი ვაჟი შეეძინა ქალიშვილების შემდეგ, ზედან თვარე ამოზიოდა, როგორც იტყვიან ამ ერთადერთ ვაჟზე, გვარის გამგზელებელს და ქართველებში ხო ეს მენტალიტეტი უფრო მეტია ამ მიმართულებით. ადამიანურად გეუბნებით, მე მიწაზე აღარ მიდაცხოვრებ. არაფერი არ მიზიდას, გულახდილად გეუბნებით. რა თქმა უნდა, ეხლა ის იმას არნიშნავს, რომ მოისწრაფოს სიცოცხლე და წავიდა, იმიტომ რომ ასეთები არ მიდიან სამოთხეში. სომხედელობით უკვე მე და მიზიდულობით აღარ მინდა მიწერი ცხოვრება. რა უნდა მიზიდავდეს, ვეკითხები ჩემს თავს ხშირად, როცა ვზივარ საწერმაგიდასთან. ერთადერთი შვილებს, სულიერსა და ხორცილს და ჩემს მოყვას უპატრონო ჯერ კიდევ. მოკლედ, ერთადერთი ნანატრი ვაჟი მიეცა, ზედამთვარე მასზე ამოდიოდა და მოგონორმა მამამ არასწორად იწყო მისი აღზრდა. იგი ასწავლიდა ბილც სიტყვაობას, უკანასკნელი სიტყვებით გინებას, დედის, მამის და ხიტხიტებდა ამის შემხედვარეთ. გაგიკვირდოთ, რა გაგიკვირდოთ, რამდენსაც გებათ მიგითითებ ჩვენ თანამედროვეებზე, ასეთ მამებზე და დედებზე, რომლებიც ასწავლიან, აი ესე ჩაიცვი, ესე ჩაიცვი, ეს გამოაჩინა, ის არ გამოაჩინა. რა გაგიკვირდოთ, ჩემო კეთილო, ასეთი მეზობლებიც ყავდა ნათესავების და დრო და დრო აქ შემოაჭენებდნენ ხოლმე მრევლშიაც, უკანასკნელი მეძავის მანერაზე ჩაცმულები. და როცა რამეს ეტყვი მამარჩილი მკაცრი, აბა დაუტყვე, გეკითხები. მრევლი აკეთებს ამას, მრევლის ზოგიერთი წევრი. მე გარედა რომ მოდის იმას არ ვეუნები, იმას სიყვარულით ვეუნები. ხომ არ გეწყინება როგორც მოძღვრისგან, აი ეს ტყილი სიტყვებით ვეუნები. მაგრამ მრევლი რომ ამას გაბედავს და ისიც ეკლესიაში მოვა. და ყვი, მამა დღეს არ ვაპირებდი და შეთქვით მოხდი. ესე იგი რა, შეიძლება ბოზივითია რომ გარეთ და ახლა ხვიდე ღვთისმოსავი ჩასმულობით, გველი ციცვლის პერანს, მაგრამ გველად რჩება შვილო. სოფხედველობა შეიცვალე, წარმოგდგენა და მიხვდი ვინ მიგიზიდა ეკლესიაში, სად მოხვედ, არას მოგიწოდებს უფალი ღმერთი. მოკლედ, სიცილ ხიტხიტით ისმენდა მის ენაბილწობას. ზოგიერთის შვილები, ამბობს ივანე უკროპირი, დროზე ადრე როგორც თქვენ ამბობთ, მიჰყავს უფალს, რადგან მშობლებს არ შეუძლიათ ასეთ მშობლებს შვილების აღზრდა. ანუ უფრო მეტად გაუმზადებენ ჯოჯოხეთის სატანჯოს და ადრე მიჰყავს ისინი ყრმობიშას და აი გარდაიცვალა ეს ყმაწვილი და გამოცხადებით ნახეს, რომ ეს ყმაწვილი ჯოჯოხეთში ტანჯებოდა და მამას აგინებდა, რომ აქ მოვიდა. ეს ბევრ ამგვარ მშობელს უნდა ახსოვდეს. დიდი ჟულის კანონის მიხედვით შობლები შვილებზე პასუხს აგებენ, როცა გარდაიცვლებიან და წარდგებენ უფლის წინაშე. მე არ ვაუბრობ სიცოცხლის ბოლომდე, მაგრამ გარკვეული აზრით სიცოცხლის ბოლომდე შვილისა აგებენ პასუხს ყველა ნაბიჯზე. მაგრამ განსაკუთრებულად იმ პერიოდზე, როდესაც მათ ევალებოდათ კიდეც გავლენის ქვეშ ყოლოდა და სწორად აღეზარდა თავიანთი შვილი. ეს არის ვიდრე ისინი კაცობის ასაკში, ანუ სრულ ასაკში შევლენ დღევანდელი სახარების საკითხავიდან, რომ დავესესხო. ამიტომ შობლებმა შვილები გავზარდოთ დიდი ღვთისმოშიშებით. შენ რომ გიყვარს შენი შვილი პიროკოლის, ამიტომ უნდა გაზარდო. შენ მარტო მისი გარეგნობა ხომ არ გიყვარს და მისი სხეული, თუმცა შვილში ყველაფერია საყვარელი, მისი სხეულის გარეგნობაც, მისი ჩვევებიც კი, როცა გიყვარს ადამიანი შვილი მეტადრე. ყველაზე დიდი სიყვარული ციცქვეშეთში არის დედისა და შვილის სიყვარული, დედისა და მამის სიყვარული. თქვენ შეიძლება ზოგიერთი არ დამეთახოთ, აქ დედას იგინებიან, საკუთარ დედებს აგინებენ, მაგრამ მე ადამიანებზე მაქვს ლაპარაკი და არა არაკაცებზე და ზნედაცემულ ადამიანებზე. ამიტომ თელის გულის მერებით მოვეკიდოთ შვილის აღზრდას და პიროყოლისა ვისმოთ მათი სულის ხონებისათვის, რომ ისინიც გადარჩნენ და ნეტარებდნენ და ჩვენს არ გაგვასამართლოს უფალმა მათი უკეთური ცხოვრების გამო, რომელსა მხოლოსა ღმერთსა ჩვენის პატივი დიდება და თაყვანისცემა მამასა და დღესა და სულსაწმიდასა აზდა მარადისა უკუნითი უკუნისამდე, ამენ.